Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 9. dan oktobra, obilježavaju sljedeće vijesti. Za vladavinu prava u Crnoj Gori neophodne izdašnije investicije Evropske unije, poručuje premijer Đukanović. Glavni haški tužilac Serge Bramerc u prvoj posjeti Crnoj Gori. Na Kosovu hapšenja zbog zloupotrebe službenog položaja u zdravstvu. Najmanje 50 poginulih u eksploziji bombe na centralnom trgu u Sani. Francuski novelista Patrick Modiano, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U emisiji između ostalog poslušajte na dan posjete Serža Bramerca, Tea Gorjans Prelević ističe da vruć krompir nesuočavanja Crne Gore sa ratnim zločinima preuzima novo izabrani državni tužilac Ivica Stanković.
Sad, ili će gospodin Stanković da ponovo otvori važne slučajeve za ratne zločine za Crnu Goru i neke nove kojima se još uvek tužilaštvo uopšte nije bavilo, ili ćemo da potonemo u znatno dugotrajnije čekanje na vladavinu prava i na Evropsku uniju.
Vodimo vas na tradicionalno najposjećeniji sajam automobila u Budvi.
Jesu li skupi automobili?
Jesu,
jesu. Možda nešto kupite?
Nećemo, samo da pogledam.
Najveća gužva je oko najskupljih modela njemačkog proizvođača.
Auto je Mercedes i ostalo. I ostala kola, razumijete, tako pričaju svi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izdašnije investicije Evropske unije preduslov su za vladavinu prava i razvoj demokratije u Crnoj Gori i drugim državama regiona, ocijenio je premijer Milo Đukanović. Koliko je vladavina prava važna za ekonomski i demokratski razvoj, toliko je ekonomski razvoj važan preduslov za vladavinu prava, pojasnio je Đukanović.
Vjerujem jednako tako da će Evropska komisija i zemlje članice pravilno razumjeti apel koji dolazi sa svih adresa iz regiona. Počeo od Crne Gore da Evropska unija mora uložiti dodatne napore, kreirati dodatni investicioni okvir koji će pomoći zemljama regiona da savladamo to teško nasljeđe ekonomskog zaostajanja, prije svega u pogledu nedostatnosti naše infrastrukture, jer to su pitanja koja ne može riješiti ni jedna zemlja pojedinačno. A bez rješavanja tih pitanja nema otvaranja radnih mjesta, pa onda nema ni kvalitetne vladavine prava, ni kvalitetnog razvoja demokratije.
Milo Đukanović, godišnji izvještaj o napretku kritičan je po Crnu Goru, uglavnom zbog činjenice da premijer Đukanović vodi državu kao porodični posao, navodi se u analizi uglednog briselskog portala Euroaktiv. Pozivajući se na diplomatske izbore u Briselu, Euroaktiv navodi da su Njemačka, Austrija i skandinavske države posebno kritikovale zvaničnu Podgoricu, a neke od njih navodno su predložile zamrzavanje pregovora sa Crnom Gorom, dok je većina evropskih država ocijenila kako bi to bila prevelika kazna za Podgoricu. Najnoviji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u evropskim integracijama pokazuje da Brisel više neće tolerisati nedostatak konkretnih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou i nezakonito obogaćenje moćnih pojedinaca, smatraju iz nevladine organizacije MANS. Kosovske vlasti preduzele su akcije u Prištini i Peći na zahtjev specijalnog tužilaštva. Nekoliko osoba privedeno je na razgovor, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Brahim Sadrija, portparol policije Kosova. Domaći mediji prenose da je riječ o zvaničnicima Ministarstva zdravlja i ljekarima javnih i privatnih klinika na Kosovu. U ovom bloku još jedna vijest, oglasio se mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije sa ocjenom kako je trenutno na Balkanu na sceni neotomanizam, što se, kako je utvrdio, jasno može vidjeti u odnosima među muslimanima u Crnoj Gori, preko Bosne i Hercegovine, Kosova, Sandžaka, Makedonije, dijela Bugarske. Amfilohije se ponovo bavio i gej paradom, istakavši da je ona, dublje gledano, citat, parada smrti, iza koje se skriva samoubilački poriv.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta posljednja vijest stigla je iz Instituta Karolinska u Stockholmu. Francuski pisac Patrick Modiano dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila mu je 1.100.000 eura za umjetnost sjećanja s kojim je uspio da evocira uspomene na najneshvatljivije ljudske sudbine i otkrio kakav je život pod okupacijom. Ostale vijesti, Kobane, većinski kurdski grad kod granice s Turskom, i dalje odoljeva napadima džihadista i pod kontrolom je Kurda, javile su agencije pozivajući se na američku armiju. Borbeni avioni međunarodne koalicije predvođeni SAD-om gađali su ponovo položaje Islamske države nedaleko od sirijskog grada. U eksploziji bombe na centralnom Tahrir trgu u glavnom gradu Jemena Sani, prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 50 ljudi, uključujući i nekoliko djece. Eksplozija se dogodila samo par sati nakon što je novoizabrani premijer Ahmed Abad bin Mubarak napustio tu dužnost. Jemen se suočava sa dubokim tenzijama između sunitskih vlasti u zemlji i šiitskih Hauti milicija, koje kontrolišu glavni grad od prošlog mjeseca. I još jedna vijest. Vladi italijanskog premijera Mattea Renzija izglasano je povjerenje u parlamentu koji je usvojio njegove predložene reforme u oblasti zakona o radu. Renzi se zalaže za široke reforme zakona o radu, za koje su mnogi ekonomisti govorili da guše otvaranje radnih mjesta i odvraćaju strane investitore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Delegacija Evropske unije prezentovala je u parlamentu izvještaj Evropske komisije o napretku, ponavljajući stavove da je Crna Gora iskoračila u političkim kriterijumima, ali da postoje problemi u oblasti borbe protiv visoke korupcije, slobode medija, nekažnjivosti ratnih zločina i povjerenja u izborni proces. Pred članovima Odbora za evropske integracije bilo je riječi i o potencijalnom izostanku širenja Evropske unije u narednih 5 godina. Izvještava Srđan Janković.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je predstavljajući strateški dokument rekao da je to izvještaj Evropske komisije koja je u odlasku i predstavlja poruku narednoj komisiji. Zato taj izvještaj ima poseban značaj, pa je Drobnić još jednom pojasnio poruku novog komesara Žana Kloda Junkera da u sljedećih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije. Drobnić je saopštio da bi to trebalo shvatiti kao dobru poruku.
Postavimo si pitanje, da li neki od država kandidata može da završi pregovore i ispuni sve kriterijume u preostalom razdoblju, to je 3,5 godine. Prema tome, ja mislim da je da ta poruka nikako ne bi smjela biti shvaćena kao poruka, znate šta, neće biti uskoro proširenja, nema razloga, odnosno nema svrhe da se pokušava napraviti što više, jer mislim da bi taj pristup bio pogrešan, zato što se to vrijeme koje bi se izgubilo ne bi se moglo nadoknaditi. Prema tome, ja mislim da su svi konci u rukama država kandidata. Države kandidati sami mogu da utiču na brzinu procesa integracije, na brzinu ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. Ja lično ne priznajem umor od proširenja, nego priznajem, odnosno mislim da se radi više o zabrinutosti država članica da se kroz proširenje unose u problemi u Evropsku uniju. I tako mislim da treba shvatiti primjedbe na račun proširenja.
Drobnić je poslanicima predstavio osnovne nalaze Evropske komisije koji su javnosti predstavljeni juče, a među kojima su osnovne primjedbe, politizacija javne uprave, nepovjerenje u izborni proces, zabrinutost zbog slobode govora i medija, nekažnjivost ratnih zločina, izostanak borbe protiv korupcije na visokom nivou i neefikasnost sistema provjere konflikta interesa. Članovi Odbora za evropske integracije su se osvrnuli na Drobničevo tumačenje stava novog evropskog komesara da u narednih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije, potpredsjednik Skupštine Branko Radulović.
Možemo je tumačiti na drugi način. Ja bih volio da je tumačimo kao vi što ste. Možda i nešto drugo što se dešava u Evropskoj uniji je i pritisak je posljedica toga. Konkretno će biti možda i zbog Turske, jer i tamo ima otpora prema mnogim emigrantima i prema svemu stalo. Neke se državi zatvori.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je ukazao da je poruka o izostanku proširenja svojevrsno povlačenje Evropske unije od prvobitnog obećanja da brzina integracija u Evropsku uniju isključivo zavisi od reformi u državi aspirantu.
Mislim da je strašno biti za sam proces, za crnogorsku javnost i za reforme u Crnoj Gori da se kaže upravo na fonu onoga što ste govorili kada je Crna Gora otvorila pregovore. Od nas zavisi ili gotovo potpuno zavisi brzina kojom će Crna Gora doći do pozicije punopravnog člana Evropske unije. Nama je to rečeno i na izvestan način obećano kada smo otvorili pregovore i mislim da nije dobro da se sada povlači Evropska komisija od toga obećanja.
Poslanici Demokratske partije socijalista su izrazili zadovoljstvo izvještajem i ocijenili da su institucije veoma ozbiljno shvatile izvještaj Evropske komisije. Predrag Sekulić vjeruje da će Evropska unija prihvatiti Crnu Goru čim ispuni zadate standarde.
Podsjetit ću da smo stalno insistirani da tome da je važno da usvajamo evropske standarde, da ne trčimo za datumi. Naravno, znači, uvažavajući izjave svih evropskih zvaničnika, slažem se sa tim da te, da kada budemo apsolutno dostigli te standarde Evropske unije, niko iz Evropske unije neće imati ništa protiv toga da budemo u zajedničkom društvu, da budemo član Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli na početku emisije, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, danas i sjutra, boravi u prvoj posjeti Crnoj Gori na poziv ministra pravde Duška Markovića. Bramercova posjeta ponovo je aktualizovala pitanje odnosa države Crne Gore prema ratnim zločinima koji su tokom 90-ih počinjeni na njenoj teritoriji. Posjetim odnosom državnih institucija prema ratnim zločinima bavila se i Evropska komisija u juče objavljenom izvještaju o napretku Crne Gore. Priča Predraga Tomovića.
Crna Gora mora jače da istupi u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, kao i da efikasno istražuje, procesuira i da kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske komisije. Iz Brisela upozoravaju da država radije zauzima formalistički pristup u istrazi ratnih zločina i ponavljaju navode iz prošlogodišnjeg izvještaja da do sada nije bilo optužnica za komandovanje, pomaganje i podržavanje ratnih zločina. Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da su nalazi i ocjene Evropske komisije o tome kako Crna Gora procesuira slučajeve ratnih zločina izgleda iznenadili crnogorske državne organe, prije svega vladu i pravosuđe.
Zato što kod njih vlada raspoloženje da je to jedna prevaziđena tema, stvar prošlosti, gledamo u budućnost, to se moglo čuti na javnoj raspravi o zakonu o specijalnom tužilaštvu, te da recimo specijalno tužilaštvo više nema ni razloga da se bavi ratnim zločinima. Međutim, Evropska komisija očigledno ne misli tako, oni su jasno rekli da su razočarani, jer su videli da nije bilo nikakvih ozbiljnih napora da se suzbije nekažnjivost za ratne zločine. I rekli su, citiram sve to, da se mere iz akcijnog plana za poglavlje 23 odnosno na ratne zločine primenjuju samo formalno. Jasno su rekli da bi ratni zločini trebalo da ostanu u nadležnosti specijalnog državnog tužioca.
Tea Gorjan Sprajlević kaže da vruć krompir nesuočavanja države sa ratnim zločinima sada preuzima novo izabrani vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Sad, ili će gospodin Stanković da ponovo otvori važne slučajeve za ratne zločine za Crnu Goru i neke nove kojima se još uvek tužilaštvo uopšte nije bavilo, ili ćemo da potonemo u znatno dugotrajnije čekanje na vladavinu prava i na Evropsku uniju. Jedino što ovde stvarno ohrabruje je da ratni zločini ne zastarevaju, a ostalo je na našim nadležnim organima.
Ajša Hadžibegović iz Građanske alijanse pozdravlja zaključke iz izvještaja Evropske komisije, ali ne očekuje da će se situacija u pogledu procesuiranja ratnih zločina značajnije popraviti.
Generalno mislim da je prvo sjajno što je Evropska unija prepoznala kroz izvještaj ponovo napominjenu na ulogu koju smo imali, na jednu vrstu odgovornosti, pojačane odgovornosti koju bi trebalo da pokažemo u odnosu na prošlost u kojoj smo učestvovali na ipak aktivan način, iako izbjegavamo da to tako nazovemo. Sa druge strane, nažalost, mislim da se situacija neće promijeniti puno jer jednostavno teško je zaočekivati da nakon toliko godina bez nekih promjena u političkoj, na političkoj sceni Crne Gore da će se nešto sad značajno pomak moći da napravi.
Predstavnici civilnog društva godinama upozoravaju da Crna Gora nije odlučno i odgovorno pristupila preispitivanju vlastite uloge u posljednjim jugoslovenskim ratovima, iako je nesporno da je bila učesnica ratnih dešavanja. Podsjetimo, u maju ove godine apelacioni sud potvrdio je prvostepenu presudu kojem je Viši sud u Podgorici oslobodio 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz 1992. godine. Odlukom apelacijenog suda u aprilu ove godine potvrđena je presuda Višeg suda u Podgorici u slučaju Morinj, a kojom su optuženi Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić, oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika sa Dubrovačkog ratišta u logoru Morinj 1992. Krajem 2013. Viši sud u Bijelom polju oslobodio je 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije optužbe za ubistvo 15 izbjeglica iz Albanije i sa Kosova u selu Kaluđerski Las kod Rožaja u aprilu 1999. godine. U decembru 2010. oslobođeni su i svi optuženi za zločin u Bukovici kod Pljevalja. U tom selu između 1992. i 1993. godine 8 osoba bošnjačke nacionalnosti je ubijeno, nekoliko desetina kuća zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina bošnjaka protjerano iz domova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije prelazimo na teren ekonomije. Evropska komisija u dijelu novog izvještaja o napretku ocijenila je da crnogorsku ekonomiju karakteriše krhki oporavak uslijed slabljenja domaće potražnje i visoke eksterne zavisnosti, a da rizici za održivi oporavak opstaju. O ključnim aspektima novog Progress reporta sa ekonomskim analitičarem razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Kostiću, šta mislite o ocjeni Europske komisije da fiskalna pozicija nije uspjela da se poboljša uprkos mjerama konsolidacije, te da zbog toga ostaju izazovi u obezbjeđivanju fiskalne održivosti i postojećeg nivoa javnog duga vrijednog 58% bruto domaćeg proizvoda?
Ono kako ja tumačim ovo, ne da nisu postignuti uspjesi u konsolidaciji javnih financija, već da su oni prije nedovoljni. Mislim da je ključna valjanost izvještaja jeste to što Evropska komisija notira iste izazove, iste probleme koje dijelom notira i vlada. Međutim, ono što vlada nije u prethodnom periodu notirala kao značajno, a što se pominje u izvještaju Evropske komisije, a što smo mi ukazivali tokom čitavog perioda konsolidacije, jeste to da se neopravdano zapostavljaju stimulativne mjere poboljšanja tražnje. U tom kontekstu je trebalo dinamizirati crnogorsku ekonomiju i ako se sjećate, stalno smo govorili o tome da se neopravdano zapostavljaju mjere posticaja i da proces fiskalne štednje neće biti dovoljan da dinamizira crnogorsku ekonomiju.
Progress Report registruje da je ukupan budžetski deficit za 7 mjeseci ove godine pao na 1% ukupnog BDP-a u odnosu na 3,6% godinu ranije.
To je upravo ono što sam rekao s početka, da se ne slažem baš sa tvrdom konstatacijom da nisu postignuti ciljevi u konsolidaciji javnih financija. U datim okolnostima ja bih rekao da su ciljevi u konsolidaciji javnih financija postignuti i da su vrlo značajni. Jedan od tih je ovaj, ako ne i najznačajniji, jer definitivno stalni i visok budžetski deficit je ono što predstavlja motor i što daje energiju u stalnom rastu duga, a sa zaduživanjem i rastom duga znamo kakve nas sve negativne okolnosti očekuju. To je upravo pokazatelj da su ciljevi u dijelu konsolidacije javnih financija dobrim dijelom postignuti, ali nažalost na uštrb ekonomskog razvoja, jer su takve mjere morale biti. Ja znam da je to mnogo lakše reći nego uraditi i da je mnogo lakše reći nego naći sredstvo, ali da je to trebalo biti ispraćeno simultano mjerama podsticaja biznisu i podsticaja dinamike ekonomskog rasta i razvoja.
Europska komisija u izvještaju kaže da trgovinski deficit ostaje jedan od glavnih strukturnih problema koji oslikava lokalnu ekonomsku usku proizvodnu osnovu, nedostatak konkurentnosti i visoku zavisnost od uvoza. Zvuči kao da ne proizvodimo skoro ništa, a da i ono što proizvodimo po odnosu kvalitete i cijene nije moguće prodati izvan zemlje.
Pa upravo je tako kako zvuči, evo, ne bih želio da bude maliciozan, ali skoro da bi se moglo reći tako, budući da skoro više od 2/3 naše ekonomije su usluge i da dobrim dijelom mi smo se deindustrializovali i da je kao prirodna posljedica takvog stanja i ukupne tranzicije procesa koji, kao što znamo, nije nimalo lak i nimalo jednostavan, dakle kao ukupna posljedica svih tih kretanja i tog procesa, to da smo mi postali vrlo zavisna uvozna ekonomija, što naravno obavezno ili skoro nužno rezultira financijskim, odnosno fiskalnim deficitima i da je naš glavni strukturni problem, u tome se apsolutno slažem, upravo to. Dok god ste vi, odnosno mi, uvozno zavisni, to pokazuje da naša konkurentnost i naša struktura privrede nije adekvatna našim potrebama, a taj problem je dugoročnog karaktera i on se ne može rješiti ni za par ili više godina. To je strukturni problem koji se rešava u dugom roku, a to znači prestrukturiranje crnogorske ekonomije ili značajno povećanje njene konkurentnosti na svjetskom tržištu, što opet ne može biti kratkog roka.
Bio to Vasilije Kostić, ekonomski analitičar za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U 13.52 svjetska scena. Turska je odbacila bilo kakvu mogućnost da svojim trupama pomogne kako susjedni sirijski grad Kobane ne bi pao u ruke džihadista iz Islamske države koji ga već danima napadaju i drže u opsadi. Mada su vazdušne snage međunarodne koalicije izvele nove udare na položaj islamista, militanti i dalje napreduju dok broj žrtava iz dana u dan raste. Više ćemo čuti od Slobodana Kostića.
Sukobi ekstremista Islamske države i kurdskih boraca u Kobaneu nastavljeni su tokom jutra. Međunarodna koalicija predvođena sa SAD izvela je dva vazdušna udara na položaje džihadista u tom gradu. Sve istočne kvartove, manje delove na severoistoku i područje na jugoistoku Kobanea kontrolišu ekstremisti Islamske države. Posljednju nadu stanovnika Kobanea, koji su na kraju bili prinuđeni da svi zajedno, bez obzira na godine i pol, uzmu puške u ruke, raspršio je turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu, rekavši da Turska neće sama izvesti operaciju kako bi pomogla da sirijski grad Kobane ne padne u ruke ekstremističke Islamske države. Nije realno očekivati da Turska sama izvede kopljenu operaciju. Razgovarali smo o tome. Kada bude zajedničke odluke, Turska će izvršiti svoju obavezu. Oklevanje Turske da preduzme akciju za spašavanje kurdskog grada iz koga već danima odjekuju eksplozije i nadiru kolone unesrećenih ljudi i zatvaranje granice kako tamnošnji Kurdi ne bi mogli da pomognu svojim saplemenicima, izazvalo je krvave proteste širom Turske u kojima je poginula 21 osoba, za što turski premijer Ahmet Davutoglu kaže da se mora odmah prekinuti. Ne uvlačite sebe u haos ispunjavajući tako želje nekih krugova. Javni red će biti uspostavljen od strane državnih i bezbednostnih struktura. S obzirom da je barem za sada isključena mogućnost direktnog uplitanja Turske u rat koji besni na njenim granicama, najviši zvaničici ove zemlje razgovarali su sa čelnicima NATO o drugim mogućnostima da se spreči napredovanje džihadista i zločini nad stanovništvom u Siriji. Jedan od predloga odnosio se i na stvaranje zaštitne zone između Turske i Sirije, o čemu je sa turskim zvaničnicima razgovarao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Ne verujem da postoji jednostavan i lak način da se reše problemi koji ovih dana vidimo u Siriji i okolini Kobanea. To još uvijek nije bilo na stolu tokom bilo kog razgovora NATO, niti se oko tog pitanja raspravljalo u NATO-u. Za to vrijeme je tokom tronedeljnih borbi oko Kobanea poginulo oko 400 ljudi, a više od 160.000 Sirijaca, uglavnom Kurda, pobjeglo preko granice u Tursku, pretvarajući ovaj dojuče nikome poznat grad u simbol globalnog stradanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Budvi je otvorena izložba automobila, koji je tradicionalno najposjećenija manifestacija na Jadranskom sajmu. I ove godine najveći broj posjetilaca dolazi bez novčanika, mada se nađu i kupci i za četvorotočkaše sa šestocifrenom cijenom. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako sajam automobila ne odiše grozničavošću kao krajem prošle decenije kada su i prije zvaničnog otvaranja najskuplji modeli već bili prodati, četvorotočkaši i dalje mame posjetioce na Jadranski sajam. Većina međutim dolazi bez novčanika.
Gledam već čisto na želim para.
Jesu li skupi automobili?
Jesu.
I možda nešto kupite?
Nećem, samo da pogledam.
Najveća gužva je oko najskupljih modela njemačkog proizvođača.
Auto je Mercedes i ostalo. I ostala kola, razumijem, tako pričaju svi.
Mercedes je i ove godine izložio modele koji imaju 600-cifrene cijene, kakvi se tradicionalno najbrže i prodaju.
Najskuplji model jeste nova S-klasa 63 AMG Long, njene cijene iznosi oko 202.000 eura.
Među neuobičajenim modelima izdvaja se vozilo Maverick, američko-kanadskog proizvođača čija je primarna djelatnost proizvodnja aviona.
To je vozilo za teški teren, za off-road vožnju.
Iako zastupnici svjetskih brendova nerado govore o konkretnim brojkama prodaje, slažu se da kriza nastala 2008. još uvijek ima odjeka i na autoindustriju.
Lošija je prodaja u svakom slučaju nego na prethodnih godina, ono, negdje od 2008. pa na ovam.
Kao i mnoge druge industrije, i autoindustrija osjeća dešavanje na berzi i dešavanje sa ekonomskom kompletnom krizom.
Ja bih rekao da je to standardno i u posljednje 3 godine interesovanje. Da se ne bih rekao ni bolje ni lošije, nego da je to opet neka, da kažem, zlatna sredina.
Koliko su naši kupci zahtjevni? Jesu li zahtjevni muškarci ili žene?
Pa u principu mislim da su zahtjevnije žene. One znaju biti mnogo i praktičnije, iako će neko reći da mi žene biramo samo boju. Ne. Obzirom da se više bavimo svojom porodicom, gledamo i na praktičnost i sigurnost tog vozila koje ćemo voziti.
Pazite, mi smo takvo podneblje, da kažem, inače, ne samo mi ovdje Balkan, nego uopšte Evropa. Dosta razmaženi klijenti, dosta tražimo komfora i svega i kvaliteta materijala i završne obrade, naravno za što manje novca.
Među takvim posjetiocima sajma srećemo dosta Rusa, pa i jednog ruskog popa. Razumjeli smo se sve dok nismo pitali o njegovom voznom parku.
Malo da šetam.
A što vi u ruskoj crkvi vozite? Koja
auto vozite? Na kakvoj mašina?
Različite auto vozite.
A da je auto i statusni simbol, vidljivo je po reakcijama mlađih Budvana.
Što biste vi rado odabrali, recimo, od ove ponude?
Kljeras.
Pošto je?
Vešat.
Nije baš mala cifra.
Pa nije.
A i vas. Zanimljivo je da puno mladih ljudi vaših godišta vozi, jako velika je i skupa auta.
Voze.
Ubud. A to je tradicija Ubudu.
Sa 18 godina se dobije auto.
Je li sami birate model ili
tako? Zavisi.
Od čega? Od uspjeha u školi?
Najmanje
od toga. Od toga, ako na polaganje
ostanemo bolje, će nam auto.
Jedna, dvije, tri oči.
Mladi vozači u velikim i skupim vozilima često su žrtve na 43 crne tačke crnogorskih drumova, a statistički je jedan od najčešćih uzroka alkoholisanost. Zato na ovogodišnjem sajmu civilni sektor organizuje edukativne sadržaje o bezbjednosti u saobraćaju. Aleksandar Dedović.
Statistika pokazuje da od ukupnog broja saobraćajnih nesreća koje su se u 2014. godini desile na crnogorskim drumovima, 2,5% njih je upravo prouzrokovano konzumiranjem alkohola, a samim tim i prekoračenjem brzine, nekorištenjem bezbjednostnog pojasa, prolaskom u crveno svjetlo na semaforu. Sve su to uzroci i posljedice jednog neodgovornog ponašanja prema nama samima i prema drugim učesnicima u saobraćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I podsjećamo na najvažnije vijesti. Dan nakon izvještaja o napretku Evropske komisije, premijer Đukanović poručuje kako su za vladavinu prava u Crnoj Gori neophodne izdašnije investicije Evropske unije. Glavni haški tužilac Serge Bramertz u prvoj posjeti Crnoj Gori. Na Kosovu hapšenja zbog zloupotreba u zdravstvu. Najmanje 50 poginulih u eksploziji bombe na centralnom trgu u glavnom gradu Jemena Sani. Francuski novelista Patrick Modiano dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušaoci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.